Бишкекте саат 8, Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 6 октябрь күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта. Президент Алмазбек Атамбаев баштаган кыргызстандык делегация Өзбекстанга барды. Өзбекстанда узак мөөнөт абакта отурган журналист эркиндикке чыкса, көз карандысыз башка журналист камакка алынды. Кыргызстанда президентке талапкерлердин дебаттары уланууда. Берүүбүздө ушул жана башка кабарларды уга аласыз. Уктурууну Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын угалалы. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Пакистандын түндүк түштүк батышында жангечтин жардыруусунан кеминде 12 киши каза таап, ондогон адамдар жаракат алышты. Жергиликтүү бийлик кабарлагандай, Калаба 5 октябрда Жалмакси районундагы шииттердин мечитинде болгон жардыруу болгон учурда Дарга Фатехпур мечитинде көптөгөн адамдар бар болгон. Азырынча чабуулга эч бир террордук топ жоопкерчилик ала элек. Бирок буга чейин мындай жардыруулар пакистандык талиптер жана ислам мамлекети террордук тобу тарабынан уюштурулуп келген. Окуя болгон Пакистандын Белужистан аймагы табигый ресурстарга бай, өлкөнүн Ооганстан жана Иран менен чектешкен бул провинциясында кагылыштардан 2004-жылдан бери миңдеген адамдар өмүрү менен кош айтышты. Жарым жыл ичинде Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы товар жүгүртүү 10 эсеге өстү. Бул тууралуу Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев 5 октябрда Ташкентте Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев менен жолугушууда билдирди. Өзбек президенти Кыргыз-Өзбек бизнес форумунун алкагында 200 миллион долларлык келишимге кол коюлгандыгын маалымдады. Кол коюлган 12 документтен тышкары бардык маселелерди толугу менен чечүү үчүн дагы 6 документти даярдоого тапшырма бергенин айтты. Өз кезегинде президент Алмазбек Атамбаев бийликтеги мөөнөтү аяктаганча өлкөлөр ортосундагы бардык маселелер чечилип, тиешелүү макулдашууларга кол коюуларына ишенимин айтты. Бир айдан кийин Чолпон атада жолугушуп, бардык маселелерди чечүүнү сунуштады. Президент Алмазбек Атамбаевдин Ташкентке болгон сапарынын жүрүшүндө Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы ар кайсы тармакта кызматташтык боюнча 12 келишимге кол койду. Азаттык радиосунун кабарчысы билдиргендей, мындан тышкары тараптар өз ара ишенимди бекемдөө, коңшулук мамилени, эл достугун чыңдоо багытындагы декларацияга дагы кол коюшту. Тараптар чек араларды тактоо келишими боюнча грамоталарды дагы алмаштырды. Алмазбек Атамбаев Өзбекстанга мамлекеттик сапар менен 5 октябрда барган, Бишкекке бүгүн түштөн кийин кайтып келет. Түркмөнстандын мурдагы президенти Сапар Мурат Ниязовдун тушунда жогорку кызматтарда иштеген 2 атка минер түрмөдө каза тапты. Азаттыктын түркмөн кызматы кабарлагандай, Түркмөннефть мамлекеттик корпорациясынын мурдагы төрагасы Сапар Мамет Велиев менен мурдагы улуттук коопсуздук министри Поран Бердиев абакта кайтыш болгону ачыкка чыкты. Алардын сөөгү туугандарына берилди. Аларды тирүү көрсөткүлө эл аралык компаниясынын маалыматы боюнча Велиев 2005-жылы дээрлик чейрек кылымга соттолгон. Аны туугандары менен эч ким көрүштүрүшкөн эмес. 2000-жылдардын башында Поран Бердиев бир катар жогорку кызматтарда иштеген, ички иштер министри, улуттук коопсуздук министри кызматтарын аркалаган. Бишкекте эсекелекти зордуктуу аракети боюнча иш сотто каралууда. Чүй облустук милициясы билдиргендей, Бишкектин четиндеги Ак Ордо конушундагы быйыл апрелде болгон окуяны Сокулук райондук соту териштирип жатат. 3 апрелде Ак Ордо 3 жаңы конушунда 33 жаштагы адам эсекелекти зордуктуу аракетин көргөндө күбөлөр көрүп калып, жаман ою ишке ашпай калганы айтылган. Шектүүнү жергиликтүү тургундар өздөрү кармап, милицияга өткөрүп беришкен. Окуя бир айдан кийин бир нече адам эки колу байланып отурган кишини ылайга унатып сабап жаткан видео интернетте катуу талкууга түшкөндөн кийин ачыкка чыккан. Чүй облустук милициясы ошондон кийин иштин материалдары сотко июнда өткөрүлдү деп билдирген эле. Европарламент 5 октябрда Орусия сотторунун кырымдыктарга карата өкүмүн кескин сындаган резолюция кабыл алды. Анда Кремльге каяш айткан үчүн жазаланган 50 кырым татары жана башка жергиликтүүлөр эске алынган. Анын ичинде кырым татарларынын лидерлери Илмей Умеров жана Ахтем Чигоз да камтылып, аларды токтоосуз жана сөзсүз бошотуу талап кылынган. Мындан тышкары журналист Никола Семенага коюлган айыптар дагы алынышы керектиги белгиленген. Ошондой эле депутаттар Евро биримдикте жогорудагы өнү куугунтуктоого катышы бар орусиялыктарга санкция салууга чакырышкан. Семена жикчилдикке айыпталып шарттуу кесилген. Кырым татарларынын межилисинин төрага орун басары Илмей Умеров да сепаратизмге айыпталып 2 жылга эркинен ажыртылган. Ал эми межилистин дагы бир төрагасынын орун басары Ахтем Чигоз жапырт башаламандыкты уюштурду деген айып менен 8 жылга абакка кесилген. Борбордук шайлоо комиссиясы жарандык коом жана демократия үчүн коалициясынын арызын канааттандыруудан баш тартты. Аталган уюм 28 сентябрда Бишкек шаарындагы номер 26 мектеп гимназиясынын директорунун үстүнөн ата-энелердин жыйналышында президенттик кызматка талапкер Сооронбай Жээнбековду колдоо боюнча үгүт жүргүзүү менен мыйзам бузган деп даттанган. Боршайкомдун үгүт жүргүзүү эрежелеринин сакталышын көзөмөлдөө боюнча жумушчу тобу арызды караган учурда аталган мектеп директору ата-энелер чогулушунда өзүнүн жарандык позициясын билдирип, элди алдыдагы шайлоого катышууга чакырганын, биометрикалык маалыматтарды жыйноочу жайдын дарегин айтып бергенин маалымдаган. Директордун үгүт жүргүзгөнү жана жыйынга катышкан бир катар ата-энелер муну тастыктаган арыз менен БШКга кайрылышкан. Жумушчу топтун жыйынында коалиция көрсөткөн аудиодо Жээнбеков тууралуу бир дагы сөз жок деген жүйө менен бул арыз четке кагылганы БШКнын маалымат кызматы билдирди. Өзбекстанда Манас эпосу өзбек тилине которулду. Бул тууралуу президент Алмазбек Атамбаевдин Өзбекстанга сапары учурунда белгилүү болду. 5 октябрда Ташкентте Алмазбек Атамбаевке өзбек лидери Шавкат Мирзиёев Манас эпосунун өзбекче котормосунун биринчи нускасын белеке берди. Мирзиёев Манас өз өлкөсүндө белгилүү жана бардык түрк элдеринин байлыгы экенин, аны которууга өзү тапшырма бергенин айтып, китепти окуп чыгууга элди чакырды. Өзбек тилине Манас эпосунун жазуучу Бексултан Жакиев жазган кыскартылган варианты турулган. Эрнис.
Рахмат. Күндүн күрөө тамырын түзгөн жаңылыктарды Нуржан Токтоназаров айтып берди. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит.org сайтыбыздан да таба аласыз. Баш багып туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Алтынчы октябрда Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр тоо этектеринде жана тоолордо кар жайт. Чүй Талас облустарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө 8-13, Таласта 6-11, Баткенде 26-31, Ош менен Жалал Абадта 9-14, Ысык Көлдө жана Нарында 7-12 градуска чейин жогорулайт. Бүгүн Бишкекте жаан чачын жок, күндүн табы 11-13 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Президент Алмазбек Атамбаев баштаган кыргызстандык делегация Өзбекстанга барды. Аларды Ташкент аэропортунан өзбек президенти Шавкат Мирзиёев тосуп алып, эки мамлекет башчы бир катар сүйлөшүү макулдашууларга жетишти. Президенттер өнөр жай жана товарларды азык-түлүктөргө көргөзмөлөрүндө да болушканы айтылып жатат. Бул жагдайды айтып берүү үчүн кесиптешим Бакыт Асанов азыр менин жанымда отурат. Бакыт, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Президент Алмазбек Атамбаевдин Өзбекстанга сапары боюнча бизге түшкөн акыркы кабарлар менен бөлүшө кетсең.
Саламатсыздарбы. Чындыгында эле кечээ 5 октябрда кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев баштаган делегация мамлекеттик сапар менен Ташкентке барды. Аэропорттон өзбек президенти Шавкат Мирзиёев баш болгон өзбек расмийлерди тосуп алгандан кийин Алмазбек Атамбаев Ташкенттеги бир катар расмий жерлерге жана тарыхый жайларга барды. А негизги көңүл ошол эки өлкө жетекчилери баш болгон делегациялардын сүйлөшүүсүндө болду. Мунун алкагында буга чейин даярдалган бир нече тармак боюнча 12 келишимге кол коюлду. Азаттык радиосунун ал жактагы ушул визит менен катар жүргөн кабарчысынын айтымында, мындан тышкары өз ара ишенимди бекемдөө, коңшулук мамилени, эл достугун чыңдоо багытындагы декларацияларга кол коюлду. Негизинен кол коюлган келишимдердин ичинде Баткен шаары менен Фергана шаарынын ортосундагы соода экономикалык, маданий, гуманитардык багыттагы кызматташтыкты өнүктүрүү, андан тышкары Жалал Абад менен Намангандын ортосундагы диний чөйрөдөгү кызматташтык, экономикалык, финансылык кылмыштарга каршы биргеликте кызматташуу, андан сырткары ошол Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк, ишенимди жогорулатуу боюнча декларация, андан кийин анан ошол негизги келишимдердин бири ушул мындан бир ай мурун, туура бир ай мурун 5 сентябрда өзбек президентинин Кыргызстанга болгон сапарынын учурундагы эки өлкөнүн мамлекеттик чек арасы боюнча тышкы иштер министрлеринин ортосундагы ратификациялык грамоталарга кол коюлду. Биз белгилей кетсек, август айында ошол өзбек президент Абдулла Арипов Кыргызстанга расмий сапар менен келген учурда эки өлкө ортосундагы чек араларды тактоо боюнча 1170 чакырымын тактоо боюнча келишимге өткөл келишимге кол коюлган эле. Андан соң бул келишимди жогорку кеңеш 3 окуудан кабыл алып президент ага кол койгон болчу. Мына ушул ратификациялык документ президент Атамбаевдин Өзбекстанга болгон сапарынын учурунда кол коюлду. Андан сырткары эки өлкөнүн ишкерлеринен катышуусундагы бизнес форум өттү. Мына ушул бизнес форумдун алкагында эки өлкө ортосундагы соода кызматташтыкты 200 миллион долларга жакын келишимге кол коюлгандыгы белгилүү болду. Муну ошол президент Шавкат Мирзиёев менен жолугушуу учурунда кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев дагы белгилеп, 12 документтен башка дагы ушул сапардын жүрүшүндө эле башка документтерге да кол коюлушу мүмкүн экендигин төмөнкүчө айтып берди.
На 200 миллионов, по-моему, сказали, подписаны.
Бизнес-форум жүрүшүндө 200 миллион долларга кол койдук. Бул абдан чоң иш жана келечекте эки боордош өлкөгө пайдасын алып келет. Биз бүгүн 12 документке кол коюуну пландап жаттык эле, бирок эртең биздин министрлерибиз буга кошумча дагы 5-6 документке кол койгону калды окшойт. Калган талаштуу маселелерди биз бир айдын ичинде чечебиз деп ойлойм деди. Ошондой эле чындыгында эле Атамбаев өзүнүн мөөнөтү, президенттик мөөнөтү аяктаганга чейин ушул кыргыз өзбек чек арасында калган 200 чакырымга жакын ушул чек аны дагы тактоого аракет кыларын, анан балким бир айдан соң өзбек президенти Чолпон атага келсе, мына ушул жолугушуунун жүрүшүндө чек ара маселелерин толугу менен чечүүгө аракет кыларын билдирди. Ал эми өзбек президенти Шавкат Мирзиёев болсо Алмазбек Атамбаевдин Ташкентке болгон бул сапары тарыхый мааниге ээ экендигин билдирип, эки өлкө ортосундагы жетекчилердин саясий эркинин аркасында боордош коңшу өлкөлөрдүн ортосунда мындай чечилбеген маселелер калбайт деген пикирин айтып өттү.
Вот за короткое промежуток времени
кыска мөөнөттө эки өлкө жетекчинин саясий эрки менен кызматташтыктын баардык тармактары боюнча ийгиликке жетише алдык. Дайым эле мындай боло бербейт, буга тарых өз баасын берет деген ойдомун деди. Негизи эле ушул кыргыз өзбек чек арасы негизи эле кызматташтыгы боюнча жагдайга токтоло турган болсок, бул акыркы 11 жылдан берки кыргыз президентинин Өзбекстанга алгачкы жолу сапары болуп отурат. Албетте өткөн жылы Атамбаев ошол өткөн жылдын аягында алгач жолу барган эле, ал анда мамлекеттик сапар эмес, иш сапары менен гана барган болчу. Акыркы жолу 2006 жылы кыргыз президенти ошол кезде Курманбек Бакиев расмий сапар менен барган. Ал эми Шавкат Мирзиёев өткөн айда 5-6 сентябрда келип, ошо Кыргызстанга көп жылдык мындай тыныгуудан кийин дагы өзүнүн сапары менен келген эле. Негизинен эле ошо кыргыз өзбек чек ара кызматташтыгы былтыр жаңыдан бийликке келген Шавкат Мирзиёевдин келиши менен жандануу жолуна түштү деп айтсак болот. Муну ошо Шавкат Мирзиёевдин тышкы саясаттагы мындай стратегиясы менен дагы белгилеп жатат эксперттер. Себеби дегенде өзүнүн Бириккен Улуттар Уюмундагы сөзүндө Шавкат Мирзиёев өзүнүн кызмат бийликке келиши менен ошо Борбор Азиядагы атмосфераны оңдоо, жакшыртуу аракети болгондугу, мына ушунун алкагында да кызматташтык саясатын жүргүзүп жаткандыгын билдирген эле.
Рахмат. Президент Алмазбек Атамбаевдин Өзбекстанга сапары жана анда жетишилген макулдашуулар жөнүндө кесиптешим Бакыт Асанов айтып берди. Биз бул сапардын башка жетишкендиктери тууралуу кечки уктурууларыбызда да кененирээк айтып беребиз. Жогорудагы теманы улай актуалдуу интервьюга кезек берсек, Кыргызстан Өзбекстан президенттеринин жолугушуусу эки тараптуу кол коюлган чечимдерге байланыштуу экономика жана чек аралар боюнча эксперт Эркин Абдыразаков телефондон ой бөлүшкөн. Азыр ошол маекти сунуштайбыз. Эркин мырза, мен дароо эле мына Кыргызстан менен Өзбекстандын президенттеринин жолугушуусунда жетишилген макулдашуулар боюнча конкреттүү суроолорду бере берейин. Тараптар Ташкент, Анжиян, Ош, Кашкар багытында жүк ташуу боюнча макулдашууга жетилгени ушул эң негизги жетишкендик катары айтылып жатат. Бул келишимдин Кыргызстанга кандай пайдасы бар деп ойлойсуз? Сиз муну кандай баалап жатасыз?
Бул эң туура багыт деп ойлойм. Себеби дегенде Өзбекстан Кытайга, Кашкарга чыгыш маселеси Анжиандан баштап бул транзит катары өтөт, биздин Кыргызстанга бул өтө пайдалуу жол болот. Себеп дегенде жүк ташыйбы, пассажирлер кетеби, жүргүнчүлөр. Анын баардыгы Кыргызстан аркылуу өткөнгө байланыштуу цивилизованный жол калсак, бул биздин Кыргызстандын казынасын толтуруучу бирден бир булактарга айланат деп мен терең ишенем.
Демек мунун Кыргызстанга чоң эле пайдасы бар деп айтсак болот, э?
Пайдасы чоң эле болот. Эми кандай келишим түзүлөт? Мына эл аралык маанидеги жолдорду ала турган болсок, булар ошол эки өлкөгө тең пайдалуу тараптарын карап туруп, мындай транспорт өткөндөн кийин баягы бул коридор эмес. Бул транзит деп эсептелинет. Ошондуктан бул сөзсүз түрдө баягы жүк ташуучу машине болобу, же болбосо темир жол аркылуу өтөбү Кыргызстандын экологиясына таасир этет. Биринчиден, экинчиден ошону курганга кеткен чыгым, анан жерди дагы берип атпайбы? Ошондуктан пайдалуу болот. Эгер кура турган болсо, бул жол аркылуу Кыргызстандын дагы жумушчулары ишке тартылат, анан жанагы курулуш материал башкаларды дагы кыргызстандыкын пайдаланышы мүмкүн. Мына ушул жагынан анан келечекте эки тараптуу мындай жана транзиттик негизде ар бир жолдон өткөн сайын төлөп тура турган болот. Мына ушул жагынан алганда Кыргызстан өзүнүн кызыкчылыгын коргош керек.
Сапардын жүрүшүндө кыргыз өзбек мамлекеттик чек арасы тууралуу макулдашуу боюнча ратификациялык грамоталар менен алмашуу боюнча протоколго да кол коюулар айтылып жатат. Буга чейин чек араны делимитация жана демаркация боюнча өткөөл келишимге дагы кол коюлган айтылган. Бул келишимди сиз кандай жетишкендик катары баалайт элеңиз?
Эми бул баягы 2010-жылдан баштап эле бул маселе келатат. Муну чечилгендиги албетте туура, кульминациясына жетип эле калган. Эки президенттен бири бирине болгон жылуу мамилеси ушуга чоң таасир этип тезирээк болуп кетти көрүнөт. Экинчи, эки мамлекеттин парламенти ратификациядан өткөндөн кийин албетте 85% анан дагы 40 км айтып атышат ушул визиттин астында такталды деп. Бул албетте жакшы көрүнүш, бирок негизги баягы тирүү эле кесиле турган же болбосо эки тараптын баягы көпкө чейин дипломатиялык кыйын сүйлөшө турган участоктор калды да. Себеби деген жанагы сох анклавы турат, барак анклавынын маселеси турат, компенсацияны кантип чечишет, эки мамлекет же болбосо жер менен алмашышабы, ушул маселелер. Ал эми өтмөктөр болсо бул мурунтан болуп келген, аны оңой эле ачып коюшту. Кечээ эки тарап, эки президенттин мындай ыраазычылыгын билдиргендей болуп өтүштү. Ошондуктан мен ойлойм, эми мындан кийин дагы ушул эле темпте жанагы чыр чатак турган кызыкчылыктар кесилишип турган чек аранын өтө талуу маселелерин Кыргызстандын кызыкчылыгын эсепке алуу менен туура чечим кылып кетсе, мына Алмашар Шенч Атамбаев чындыгында өзүнүн президенттик мөөнөтүн жакшы аткарды деп элдин эсинде кала турган окуя болот эле да.
Ал эми Орто Токой суу сактагычын ижара төлөө системасы менен пайдалануу боюнча макулдашууну кароо ушул жолугушууда каралышы мүмкүн деп айтылып жаткан, бирок кийинкиге калганы тууралуу дагы кабар келди. Буга эмне себеп болду деп ойлойсуз? Бул маселени кароо татаал болуп жаткандыгы үчүн Кыргызстандагы саясий чоң өнөктүктүн алдында муну кароо кечеңдетип жатышабы атайын?
Туура, биздин чечилбей турганы бул Орто Токой Кыргызстандын территориясына баягы терең кирип кеткен, Кыргызстандын накта территориясында турат. Суу маселеси Кыргызстандын өзүндө тартыш болуп атканына байланыштуу мына Ала Бука, Ак Сый райондоруна. Ал маселенин азыр чечилбей аткандыгы өзбекстандыктар көптөн бери инфраструктураны куруп жасап, убактылуу метод менен баары иштеп жүрүшкөн. Тез эле баарын алып чыгып кетип, анан суудан баш тарта алышпайт. Себеби дегенде суу алар үчүн Наманган облусу үчүн өтө маанилүү. Ошондуктан бул маселени тыкыр изилдеп чыгышып, бир кандайдыр бир чечимге келет деген ойдомун. Бул жолу баардыгын эле чечип коет дегенди мен мурун эле күткөм, баарын чечиш мүмкүн эмес.
Экономика боюнча эксперт, экономика жана чек аралар боюнча эксперт Эркин Абдыразаков менен маек туттуңуз. Аны мен Эрнис Нурматов кепке тарттым. Эми Өзбекстанга байланыштуу бир баянды угалалы. Өзбекстанда узак мөөнөтү абакта отурган журналист эркиндикке чыкса, көз карандысыз башка журналист камакка алыныптыр. 4-октябрда өзбек бийликтери 9 жылдан ашуун абакта отурган Салижан Абдырахмановду түрмөдөн чыгарды. 27-сентябрда болсо Ташкентте көз карандысыз журналист Бабамурат Абдуллаев мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракет жасаган деген негизде камакка алынды. Кененирээк Гүлайым Ашакеева айтып берет.
Өзбекстандын Каршы шаарындагы түрмөдөн чыккан журналисти укук коргоочулар тосуп алышты. 67 жаштагы Солитжан Абдырахманов 2008-жылы маңзат колдонот деген айып менен 10 жылга эркинен ажыратылган.
Бүгүн ушу жазаны өтөш муассасасынан азат кылындым.
Мен бүгүн жаза өтөөдөн азат кылындым. Мен муну өтө узак күттүм. Балдарыма, Неберелериме кайтып келүү чоң бакыт. Менин мөөнөтүмөн мурда бошотулушум Өзбекстандагы жаңы замандын талабы менен болду деп ойлойм.
Деди Темир Тор артында 9 жыл 4 ай отурган Абдурахманов Азаттык радиосунун өзбек кызматындагы кесиптештери менен сүйлөшкөндө. Узак жылдар бою журналист менен кызматташкан Uznews.net интернет порталынын мурдагы баш редактору Галима Бухарбаева абактагы кесиптеши Өзбекстанда бийлик алмашканынын шарапаты менен эркиндикке чыкканын баса белгилейт. Абдурахманов Каракалпакстанда иштеген көз карандысыз саналуу журналисттердин бири эле. Бир кезде Азаттык радиосу менен кызматташып, кийин Uznews.net интернет порталы менен иштешкен. Журналист Каракалпакстандагы адам укуктарынын абалы жана соолуп бараткан Арал деңизи тууралуу макалаларды жазып турган. 2008 жылы анын машинесинен Маңзат табылган. Журналисти Маңзат колдонот деп айыпка жыгышкан. Экспертиза аны колдонбогонун көрсөткөндөн кийин журналистке баңги заттарын сатат деген кине коюшкан. Абакта отурган жылдары дагы Солитжан Абдурахманов өзүнө тагылган айыпты жокко чыгарып, Маңзатты анын машинесине милиция кызматкерлери таштап койгонун айтып келген. Аны менен катар эле 27 сентябрда Ташкентте көз карандысы журналист Бобомурат Абдуллаев мурунку жана учурдагы президенттерден бийликти тартып алууга аракет жасаган деген негизде камак алынды. Тергөөнүн алдын ала маалыматтарына караганда 44 жаштагы журналист Усман Хакназаров деген ысым менен интернетке макалаларды жайылтып, бийликти тартып алууну пландаштырган. 1 октябрда Ташкенттин Юнусабад райондук соту аны 10 күнгө камакка алууга чечим чыгарган. Журналист улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагына камалган. Азаттыктын өзбек кызматына тийген соттун чечиминде Абдуллаев Өзбекстан элдик кыймылынын мүчөсү катары бул уюмдун жетекчиси Мухаммед Салихтин көрсөтмөсү менен 2011 жылдан бери интернетте Өзбекстандагы конституциялык түзүлүштү кулатууга багытталган макалаларды жайылткан деп айтылат. 3 октябрда Стамбулда оппозициялык Өзбекстан элдик кыймылынын жетекчиси Мухаммед Салих атайын маалымат жыйын өткөрдү.
Бобомурат Абдуллаев өз эл үчүн 14 жыл Каримовго, кийин Каримовдон калган саркындыларга каршы күрөштү. Улуттук коопсуздук кызматы Мирзиёев баштаган иштерге, либералдык чечимдерге чоң тоскоолдук жаратууда. Мирзиёевдин бүтүндөй өзгөрүүлөргө умтулууларына Инаятов саботаж кылып атат. Муну Мирзиёев билиши керек. Бобомурат Абдуллаев мына ушул саботажга каршы күрөшкөн адам.
Өзгөрүшкө интилишлерин саботаж кылыпты Инаятов.
Деди Өзбекстан элдик кыймылынын жетекчиси Стамбулда жашаган Мухаммед Салих. Тергөөнүн материалдары боюнча журналист Мухаммед Салихтин көрсөтмөсү менен Оруу деген атайын программаны иштеп чыгышкан. Программанын катышуучулары улуттук коопсуздук кызматындагы, ички иштер жана коргоо министрликтериндеги жооптуу кызматтардагы адамдарды пайдаланып, Ташкент, Фергана, Наваи жана Үргөн шаарларында төңкөрүш жасоону даярдашкан. Абдуллаевга коюлган айып далилденсе, Өзбекстандын мыйзамына ылайык 10 жылдан 20 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган.
Гүлайым Ашакееванын баянын уктуңуз. Азаттык радиосу эми президентке талапкерлердин программасын ачып берүү үчүн алардын дебаттарына талдоосун улантат. Кече коомдук биринчи каналда дебаттын 3-чү чыгарылышында президентке талапкерлер Талатбек Масадыков, Темир Сариев, Асланбек Малиев, Улукбек Кочкоровтор талаш жүргүзүштү. Азыр менин жанымда кесиптештерим Бакыт Асанов жана Шайлыбек Дүйшөевдер олтурат. Саламатсыздарбы?
Саламатсызбы? Саламатчылык.
Бакыт Асанов, тагдайыл анда кепти өзүң баштап берсең, негизги дебат эмнелер менен өзгөчөлүү болду?
Саламатсыздарбы, чындыгында эле коомдук телеканалдын кечээки эфиринде 5 талапкер чакырылган болчу. Алардын арасынан Эрнис Сарылыков аттуу талапкер катышкан жок, калган төртөө катышып, негизги талкуу ошо ички тышкы коопсуздук жана социалдык экономикалык абалды кантип жакшыртабыз деген маселелердин алкагында болду. Алардын арасынан ошо кыргыз конституциясы алайык негизги президенттин негизги жоопкер тармагы болгон ушу коопсуздук тармагы боюнча ушу талапкерлердин ортосунда мындай талкуу мурунку талкууларга караганда мындай деңгээли жогору өттү деп ошо социалдык тармактарда да белгилеп жатышат. Себеби дегенде талапкерлер ушул тармакка жооптуу болгондугу үчүн өзүнүн ой пикирлерин чечүү жолдорун сунушташты. Негизинен айта турган болсок, баардык талапкерлердин ичинен ошол буга чейин ички жана тышкы коопсуздук боюнча өзүнүн доктринасын сунуштаган Талатбек Масадыков үчүн бул абдан ыңгайлуу тармак болду. Ал өзүнүн учурдагы ички тышкы коопсуздук боюнча маселелерди айтып, анан аны башка ошо аймактагы коңшу өлкөлөр менен бекем кызматташтыктын аркасында гана чечүүгө мүмкүн экендигин билдирди. Ал эми мурдагы премьер министр Темир Сариев болсо, биринчи ошо коопсуздукту сактоо үчүн экономикалык абалды жакшыртуу зарыл экендигин, эгер экономика начар болсо коопсуздук маселелерин чечүүгө да каражат табылбай тургандыгын, ошондуктан бул жаатта өзүнүн күчтүү экономикалык программасы бар экендигин билдирди. Ал эми Улукбек Кочкоров болсо, өзү дагы ошо коопсуздук жаатында иштеген адам катары, бүгүн ушул коопсуздук органдарында компетентсиз адамдар иштеп жаткандыгын, бул жааттагы маселелерге көңүл бурулуу зарылдыгын билдирди. Арсланбек Малиев болсо, ички коопсуздукка бул ошол энергетикалык, экономикалык, диний коопсуздук тураарын айтып, анан өлкөдө мындай азыркы учурда ошо саясий коопсуздук жок экендигин, 200 ашык партия бар экендигин, мунун баары ушул биз алгач болуп маселени чечүүдөн мурун ушул шайлоо системасын калыбына келтирүү зарыл экендигин айтып өттү. Анан өзгөчөлүгү катары ошол тандалган теманын актуалдуулугу жана президенттерге, президенттикке бара турган саясатчыларга мындай ыңгайлуулугу болсо, анан дагы бир өзгөчөлүк катары ошол Арсланбек Малиев буга чейинки президенттер баскан тырмоокту кайра басып албагыла деп ушул төрт талапкерге тең тырмоок берүүгө аракет кылды. Бирок Темир Сариев муну өзүңүз алыңыз, мен аны баспайм деп кайрадан кайтарып бергендиги бир баягы дебатты саясий талкуу менен катар шоу деп атпайбызбы, мына ошол дагы бир төп келди деп айтсак болот да.
Шайлоо агай, сиз эмнелерди байкадыңыз бул дебаттын жүрүшүнөн?
Жогоруда Бакыт жакшы айтты, Темир Сариев деле, Улукбек Кочкоров деле, Арслан Малиев деле баары эле баягы койгон маселелерди жакшы билээрин көрсөтүштү, жакшы сүйлөштү. Анан ал эми жанагы Масадыков Талантбек жаңы үн болгондуктанбы, мурдагылардыкы бизге көнүп калгандыктанбы, баягы патефондун эски табагын дагы үндөй болот экен дагы, баягы көндүм сөздөрчү. Себеби буга чейин депутат болушкан, министр болгон, өкмөт болгон. Ал эми Масадык жаңы үн болгондуктан баягы мага Темирбек Асанбековдай элести калтырды да, жаңы үн, анан эмени да жакшы билет экен, өзү билимдүү жигит экен. Анан мени көптөн бери эле кыйнаган бир ой, булардын баары эле айтып атпайбы, мен президент болсом, мен президент болуп келсем минтет элем, антет элем деп. Анан кийин ой, президент эмне үчүн президент болбой эле, мен айыл өкмөтү болсом, могу айылдагы көпүрөнү оңдойт элем, айылга бир кайра иштетүүчү цех, картошканы кайра иштетүүчү цех курат элем, же тигинтет элем, мунтет элем деп конкреттүү, ой, айыл өкмөтүнөн баштабайт деп ойлойм да. Эмне үчүн президент болгондо эле ушу баардыгы жасап ийеби деген дагы бир ой кетет да. Анан кийин ушундай бир ойду айткым келет да, ушулардын баары, ушул мыкты жигиттерибиздин баары президент болбойт албетте, бирөө болот. Ошо бирөө келгенден кийин кайрадан телеге чогултуп, ушулардын баарын жыйнап, ошо президент болгон кишинин колуна салып берсекпи деп ойлойм да. Мына ушул жигиттердин баарынын программасын уккулачы, айткан сөздөрүн уккулачы, баягында минтип мыкты сүйлөбөдүбү эле, ушуларга бир кызмат берип командага кошуп алчы деш керекпи деп да ойлоп кетип,
биргелешип иштегиле деген,
биргелешип иштегиле кыргызды, себеби кыргызга булар жакшы иш жасап беребиз деп атат деп.
Анан дагы бир белгилей кетүүчү нерсе, шайлоого кайда белгилебеди, баягы мурдатан иштеп келаткандарынан ошо Темир Сариев менен Арслан Малиев болду. Анан негизги талаш дагы ушу экөөнүн ортосунда болду. Арсланбек Малиев бир нече жолу Темир Сариевке суроо берип, мурда кылган премьер министр кезиндеги эмнени аткардыңыз деген суроолорду берип, мындай кынтыгын табууга аракет кылды. Ал эми ошо социалдык тармактардагыларга караганда, ошо Талатбек Масадыков менен Улукбек Кочкоровдун жаңы жүздөр катары ошо дебаттын жүрүшүндө көпчүлүк жарандар өзүнө ач алгандыгын белгилеп жатышат. Коомдук телеканалдагы ошо талапкерлердин дебатынын биринчи айлампасы ушун менен жыйынтыкталды, эми экинчи айлампасы белгилүү бир мөөнөттөн кийин улантылат.
Рахмат сиздерге. Азаттык радиосу президентке талапкерлердин программасын ачып берүү үчүн алардын дебаттарына талдоо салды. Менин кесиптештерим Бакыт Асанов менен Шайлообек Дүйшөев эртең мененден бери кечээки коомдук биринчи каналдагы дебаттардын бири, дебаттар Талатбек Масадыков, Темир Сариев, Асланбек Малиев жана Улукбек Кочкоровтордун талаштарына, дебаттарына сереп салышты.
Ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып бардым. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 6-октябрь күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаевдин Өзбекстанга мамлекеттик сапары бүгүн да уланат. Эки өлкө ортосундагы гуманитардык багыттагы кызматташтыктын абалы кандай болду? Маданият, билим берүү жана илим боюнча алакаларыбызды мындан ары жакшыртуу кайсы багытта өөрчүйт? Ушул жана башка суроолорго алдыда арай көчүрөй талкууда жооп издейбиз. Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов, алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз, аны бизге кесиптешим Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Пакистандын түштүк батышында жангечтин жадыруусунан кеминде 12 киши каза таап, ондогон адамдар жаракат алышты. Жергиликтүү бийлик кабарлагандай, калаба 5-октябрда Жалмакси районундагы шииттердин мечитинде болгон азырынча чабуулга эч бир террордук топ жоопкерчилик ала элек. Кыргызстанда сот 24KG сайты менен журналист Кабай Карабековду 5 миллион сомдон айыпка жыкты. Мындай чечимди 5-октябрда Бишкектин Свердлов райондук соту чыгарды. 24KG сайты жана журналист Кабай Карабеков 11-сентябрда чыккан Сочиге сапар Кремльге мураскердин артыкчылыгын кайра түшүндүрүп жатышат деген макала үчүн айыпка жыгылышты. Жарым жыл ичинде Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы товар жүгүртүү 10 эсеге өстү. Бул тууралуу Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев 5-октябрда Ташкентте Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев менен жолугушууда билдирди. Өзбек президенти Кыргыз-Өзбек бизнес форумунун алкагында 200 миллион долларлык келишимге кол коюлгандыгын маалымдады. Кол коюлган 12 документтен тышкары бардык маселелерди толугу менен чечүү үчүн дагы 6 документти даярдоого тапшырма бергенин айтты. Өз кезегинде президент Алмазбек Атамбаев бийликтеги мөөнөт аяктаганча өлкөлөр ортосундагы бардык маселелер чечилип, тиешелүү макулдашууларга кол коюуларына ишенимин билдирди. Атамбаев Өзбекстанга мамлекеттик сапар менен 5-октябрга барган, Бишкекке бүгүн түштөн кийин кайтып келмекчи. Борбордук шайлоо комиссиясы жарандык коом жана демократия үчүн коалициясынын арызын канааттандыруудан баш тартты. Аталган уюм 28-сентябрда Бишкек шаарындагы номер 26 мектеп гимназиясынын директорунун үстүнөн ата-энелердин жыйналышында ал президенттик кызматка талапкер Сооронбай Жээнбековду колдоо менен үгүт жүргүзүп, мыйзам бузган деп даттанган. Европарламент 5-октябрда Орусия сотторунун кырымдыктарга карата өкүмүн кескин сындаган резолюция кабыл алды. Анда Кремльге каяш айтканы үчүн жазаланган 50 кырым татары жана башка жергиликтүүлөр эске алынган, анын ичинде кырым татарларынын лидерлери Илме Умеров жана Ахтем Чигос дагы камтылып, аларды токтоосуз жана сөзсүз бошотуу талап кылынган. Бишкекте секелекти зордуктуу аракети боюнча иш сотто каралууда. Чүй облустук милициясы билдиргендей, Бишкектин четиндеги Ак Ордо конушундагы быйыл апрелде болгон окуяны Сокулук райондук соту териштирип жатат. 3-апрелде Ак Ордо 3 жаңы конушунда 33 жаштагы адам секелекти зордуктуу аракетин көргөндө күбөлөр көрүп калып, жаман ою ишке ашпай калганы айтылган.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит.org сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевдин Өзбекстанга мамлекеттик сапары бүгүн да уланат. Бүгүнкү арай көз чырай берүүбүздө эки өлкө ортосундагы гуманитардык багыттагы кызматташтыгынын абалы кандай болду? Маданият, билим берүү жана илим боюнча алакаларыбызды мындан ары жакшыртуунун жолдору, Өзбекстандагы кыргыздардын билим алуусу, каада салттарын өнүктүрүү боюнча өзбек кыргыз өкмөттөрү кандай аракеттерди жасаш керек деген маселелерди кеп кылабыз. Талкууну кесиптешибиз Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт, анда сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио көрөрмандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргызстандын Өзбекстандагы мурдагы элчиси Эмил Узакбаев жана гуманитардык маселелер боюнча эксперт Жолдош Турдубаев катышмакчы. Азыр биз урматтуу мурдагы элчи мырзабызды күтүп атабыз. Анда биз сөзүбүздү уланта берсек, Жолдош мырза, Кыргызстан кошуна Өзбекстан менен гуманитардык багыттагы кызматташуусунда кайсы маселелерге, кайсы тармактарга өзгөчө көңүл буруш керек деп ойлойсуз? Ошол эле маданиятпы, билим берүү болсунбу? Алардан биз аларыбыз эмне? Биз жолусу аларга биз берерибиз эмне?
Саламатсыздарбы? Негизи эки жакка тең керектүү, пайдалуу көп иштерди жүргүзсө болот. Бизге эле эмес, аларга да пайдалуу. Канчалык алака мамиле көп болсо ошончолук жакшы. Анан бул гуманитардык багытта биринчи кезекте мисалы тарых предметин окутууда абдан биринчи кезекте предметтердин ичинен ушуга басым жасаш керек. Себеби тарыхты ар ким эле өзүнүн ыңгайына карай коюп, анан өзүн биринчи орунга коюп, калган элдерди керек болсо душман көрсөтүп, же экинчи, үчүнчү сорт деген аябай мындай таякы тайыз көз караштагылардын пикири үстөмдүк кылып, анан ошол калак калкка да көп жайылтылып, бул өзү элдердин, эки элдин ортосунда мисалы үчүн өзбек менен кыргыздын ортосундагы мамиленин начарлашына алып келе турган бузукуларга аябай ыңгайлуу жол ача турган нерсе. Ошого жол койбош үчүн ушул тарых предметин эки өлкөнүн окумуштуулары, тарыхчылары, адистери, методисттери чогуу акылдашып бир мунаса, бир орток бир мазмундагы китептерди жазууга көбүрөөк көңүл бурулуш керек. Университеттерде дагы, мектептерде дагы ушуну колго албаса, кечиктирбей колго албаса акыры жаман болот. Себеби мында бир эле нерсени айтып коеюн. Бизде арий деген көз караш бар да, биз арийбиз деген. Бизге деле таңууланып атат. Буга тимелей көкүрөгү толуп, тимелей ээлигип алгандар көп да. Биз ого көрсө биз эми биринчи сортто биз экенбиз, эң жогорку сортто биз экенбиз, калган элдер бизден кийинки, андан кийин кулдун тукуму экен, андай экен, мындай экен дегендей, анан калгандардын баарын теңсинбей ошондой бир анан душман ушундай акаратылган немелер дагы көп чыгып кетип атат. Ошону эч ким кое деген киши жок. Мынау гезиттерде дагы, айрыкча акыркы жылдары мына социалдык желелерде, интернетти эл көп колдонуп атканда бул ал жерде комментарийлер да көп кетет. Тимелей бирин бири ого бетер эме өчөгүшүп акаратылгандар тимелей болуп эле кетет. Бул ушуну бир чектеш керек, мындай бир жөнгө салыш керек, жоопкерчиликти күчөтүш керек бул жагынан. Кандай акың бар сен элдерди караштырганга, ушундай бузукулук кылганга кандай акың бар деп туруп таап туруп, ошол кимдер мисалы кыргызды акарат кылган өзбек болсо аны табыш керек, же өзбекти ушундай акарат кылган болсо кыргызды ким болбосун таап туруп сөзсүз түрдө жоопко тартыш керек. Анан экинчи планда, экинчиси сөзсүз түрдө саламакчы, ошол эле экинчи эмес, керек болсо ошол дээрлик бирдей эле дарыжада маанилүү, бул тил. Мына өзүнүн мисалы Өзбекстандагы өзүнүн кыргыздардын тилин жоготпошуна, каада салтын, улуттук өзгөчөлүктөрүн сактап өнүктүрүш үчүн биз Кыргызстан мамлекети, Кыргызстан өкмөтү жооптуу. Буга көңүл буруш керек сөзсүз түрдө.
Сиздин оюңуз кандай? Бул Өзбекстанда мисалы үчүн биз ала турган тажрыйбалардын бири деп өткөндө да бир кеп угуп калдым да, бул өкмөт менен дин жаатында диний мекемелердин кызматташтыгы бир жөнгө салынган дейт да. Сиздин кабарыңыз барбы? Аларда кандай бул жакта тажрыйба?
Өткөндө бир мынау август айынын аягында Кыргызстандын өкмөт башчысы, эми Өзбекстандын өкмөт башчысы бизге келип кетпедиби? Ошол аралаш биздин кабар улуттук агенттигинин Өзбекстандагы кабарчысы Төлөнбай Курбанов деген аксакал журналист келип кетти. Келгенде бизге келип калган экен, анан бир жакшы баарлашып отурдук. Ошол киши айтат, бизде эле могу дин жагына башынан абдан өзгөчө мааны берилип, анан бүт баары жакшы иретке коюлуп тартипке салынган дейт. Анан бул жерде мисалы бизде дейт, балдар мезитке барбайт дейт, жаш жетелик балдар кадам коюп баспайт дейт. Ал жагынан аябай катуу көзөмөлгө алынат дейт. Анан имам хатиптер, мезиттердин имамдары сөзсүз түрдө атайын окуулардан өтүп, ар төрт жылда кесиптик чеберчилик мындай билимин арттырып турган атайын борборлор бар дейт. Имам Бухари атындагы өзүнчө диний илим билим берүү борборунан ушундай билимин өркүндөтүп сертификат алып, анан бүт баары ошол алардын окуткан эмнени окутуп эмнелерди үйрөтүп атканда бүт баары көзөмөлдөп турат дейт. Анан бул себеби муну жөн койсо акыры кооптуу дейт, окутталбыт.
Рахмат биз талкуубузга. Кыргызстандын Өзбекстандагы мурдагы элчиси Эмилбек Узакбаев келип кошулду. Саламатсызбы Эмилбек мырза? Сизге суроомда бул акыркы 6 жылда Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы бул социал гуманитардык тармагындагы кызматташтыктын деңгээли кандай болду? Эки өлкө ортосунда кандайдыр бир ишке ашкан бир долбоорлор, бир иш чаралар, бир бизди бир колго ала турган бир фактылар болдубу? сиздин оюңузда?
Бул маселени көтөрөрдөн мурун биз Борбордук Азия, жалаң гана Борбордук Азия эмес, постсоветтик мамлекеттер өлкөлөрдөгү Өзбекстандын орду жөнүндө дайым эстен чыгарбаш керек да. Акыркы 25 жылда Өзбекстан бир өзгөчө өзүнүн эгемендүүлүгүн түздү десек жаңылышпайбыз да.
Акыркы 5 жылдабы?
Акыркы ушу мамлекет эгемендүүлүк алгандан баштап.
25 жылдын ичинен да?
Ооба. Эгерде биз Кыргызстан тарыхыбыз аябай чоң, мурунку өзүбүзчө мамлекеттүүлүгүбүз болгон деп тарыхта айтылып жүрөт, ошон чындап эле ошондой. Ал эми бул Өзбекстан жаңы түзүлгөн мамлекет деп эсептесек болот да. Бул совет доорунан башталып түзүлгөн гана мамлекет экенин эске алганда, булардын саясаты эки ошон үчүн өзгөчө жүрдү да башка мамлекеттерге караганда. Бул совет доорунун мезгилинде эле булар өзүнчө бир саясат алып барган. Мына ошонун чоң өзгөчө саясаттын баардыгы ушул кошуна мамлекеттер менен болгон мамилесинде дагы өзгөчө. Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан, чек аралашкан Казакстан мамлекети менен болгон мамиледе дагы булар ички саясатын өзгөчө алып барышты.
Деги гуманитардык багытта мындай кызматташуу болдубу? Мындай эмне
болумуш болду, бирок эгерде саясий эгемендүү мамлекеттердин ортосундагы саясий мамиле болбогондон кийин калган экономикалык гуманитардык маселе дагы өтө салкын, өтө жай, өтө
болуптур. Сиз салкын дедиңиз, болумуш деп атасыз. Демек кызматташтыкты мындай аз десек болот окшойт да? Аз болгон.
Жок кесе,
сиз айтсаң жок кесе, ошол Өзбекстан менен кызматташуунун салкындап кетишинин негизги сиз себебин эмнеден көрөсүз? Биздин кыргыз дипломатиясынын бир олдоксондугунанбы, же өзбек бийлигинин, өзбек өкмөтүнүн биздин теңсинбегендигиненби? Эмнеден болду анда?
Жок, мен ошон үчүн сөздү баягы Өзбекстан өзгөчө дегеним.
Ошон мен дагы
бул айтып атканым ошондон да, бул Кыргызстанды күнөөлөгөндө болбойт. Башка бул Өзбекстан жалаң гана Кыргызстан эмес, ошол эле Тажикстан менен да ушундай мамиле түзүп отурду да. Муну бир эске алышыбыз керек да. Бул этникалык составын карап көргөндө Өзбекстандын бул Кыргызстан менен чек ара болгон значит Фергана өрөөнүндөгү кыргыздардын жашаган санын бүгүн так айтып берген эч ким жок. Болжол менен алардын эсеби боюнча бир 300 000 жакын кыргыз жашайт дейт. Бирок кээ бир эксперттердин айтууна караганда 3 000 000 жакын кыргыз жашайт деген информация бар. Ошондой эле кошуна Тажикстандан дагы Самарканд жана башка облустарында ошол тажик улуттарынын көп басымдуулук кылганын баардыгыбыз билебиз да. Кээ бир облустарда толук түркмөн калктары жашайт. Мына ошон үчүн булар бир өзгөчө саясат жүргүздү дегеним ошол да. Гуманитардык маселе келгенде бул конечно алар өздөрү ошол региондордун маданиятын, салтын алып калганга аракет кылды, бирок өзгөчө жаңы бир мамлекеттин, Өзбекстан деген мамлекеттин өзбек деген улуттук маданиятты алып барууга булар совет доорунан бери аракет кылып өзгөчө ошол Өзбекстандагы эң күчтүү лидерде биринчи президент Ислам Каримовдун жүргүзгөн саясатын биз баамдоого болор эле да. Булар ушундай бир Орто Азиядагы чоң мамлекет, чоң улут, өзбек улуту өзбек саясатын жүргүзүп, ошон үчүн ошол саясат ички саясаты кошуна мамлекеттер болгон саясатка өзгөчө таасир берди. Мунун баарын бир мисал кылсак, кыргыз мектептери, тажик мектептери, казак мектептеринин жылдан жылга барып санынын азайышы, тиги улуттук тиги билим берүүдөгү өзүнчө жаңы бир мындай подход, жаңы саясат алып кетишти.
Канчага азайды сиз жана кыргыз мектептерин айтып калдыңыз?
Мен азыр сан эсимде жок, бирок барган сайын жылдан жылга сайын сан азайып баратканын байкасак болот да.
Жолдошум мырза, мына Кыргызстандагы, Өзбекстандагы кыргыздар демекчи, алардын билим алууга болгон мүмкүнчүлүгү кандай өз эне тилинде? Мисалы үчүн кыргыз театры, кыргыз тилинде бир гезит, журнал, телекомпания же бир башка бир кыргызга тиешелүү мекеме, ишканалар барбы? Ушундай бир алардын өсүш деңгээли кандай, өзгөрүүсү кандай?
Бул ошол эле Төлөнбай Курбанов эми ал жактан ичкерден билип жүргөн киши аткан берген маалыматтар боюнча аларда теледе мурда буга чейин мисалы Эламан деген программа болгон экен радиодо. Андан мурдараак Айчөөк деген кыргызча теле берүү болгон экен, бирок кийин аны Ягона айла же которгондо Кыргыз бирдиктүү бөлө деген бир ушундай улуттар аралык ынтымак
темасында мурун болгон, азыр практически жок.
Ошонун ичинде киргизилип калды дейт да. Бирок ошол жана башка каракалпак, казак, түркмөн тигүү башка улуттардын катарына кыргызча да берүүлөрдү бергенге мүмкүнчүлүк бар дейт да, берели дейт. Андан тышкары кыргызча мындай көлө ошол радио берүүлөрдөн дагы башка варианттар деле бар. Анан көбүрөөк ушунда деле мисалы биз мына Кыргызстандын колдоосуна дагы эле муктажбыз дейт да. Мисалы бизге салыштырмалуу тиги казак, түркмөн тигүүлөрдүкү, аларда аларга дайыма колдоо болуп тургандыктан кадр жагынан дагы, башка жактан дагы ошол эле мисалы ырлар э, жанагы аудио берүүлөр же видео ошолорду дайыма эме өздөрүнүн мисалы улутташтары колдоп тургандыктан алардын мүмкүнчүлүктөрү бизге караганда алла канча жогору дейт. Биздики бир топ жардыгы дейт, биз муктажбыз дейт колдоого дейт. Кыргызстандын колдоосуна муктажбыз дейт.
Жанагы мектептер демекчи, мектептер кандай саны боюнча эмнебиз айтып атпайбы, саны азайып кетти депчи, анын себеби эмне деп түшүндүрүшөт алар?
Мектептер ошол мурда бир 80 ашыгын болгон экен, эме 2000-чи андан мурдагы жылдардагы кийин азыр 80-56 дейт азыркы атылган сан боюнча
30 мектеп кыскартты да.
Ооба, анан мунун себеби дейт, алар жанагы тест болот эмеспи, бүтүрүүчүлөрдү жолго кабыл алуу үчүн жанагы биздеги жалпы республикалык тест дегенде өздөрүнүн тестинде бизде деле ошондой болуп калып атат. Акыркы 3 жылдан бери эме тест кыргыз жана орус тилинде гана жүрүлөт, өзбек тилиндеги тесттер алынып калды. Ошол Өзбекстанда дагы ошондой болуп калыптыр. Азыр өзбекче же кыргыз эме орусча гана тест тапшырылат деп ошонун айынан азыр кыргыз ата энелер өздөрү эле дейт, биз тесттен балдарыбыз өтпөй калат деп өзбек мектептерге же орус мектептерге берип аткандар көбөйүп жүрөт.
Мунун себеби мындай да, мен кечирим сурайм. Бул кадрлардын жоктугу, мугалимдердин сабак берүүчү мугалимдердин анан окуу куралдарынын жетишпендиги болуп атпайбы?
Илгери
муну эске алып кыргыз өкмөтү бир көп жылдардан бери орун берип жүрөт. Бекер бюджеттик орун берип ага посолстванын кызматкерлери жылда набор жасайт да.
Жок, ошону сурайын да, ошол кыргыз өкмөтү эмне үчүн акыркы жылдары ушундай бир мамилеси же аякка көңүл буруусу мындай салкын болуп калгандай сезилген жокпу?
Жок, кыргыз өкмөтүндө күнөө жок. Анткени совет
заманында мугалимдерди да жөнөтүп окуу курал менен да камсыз кылып турчу эле да.
Кыргыз өкмөтүндө анчейин күнөө жок. Албетте бул настойчивый мындай бир аракет кылуунун кажети бар дечи, бирок ошол окууну бүтүп барган балдар мугалим болуп барган дипломдун алар жаратпайт да.
Эмне үчүн?
Нострификация деп коет. Ошону кайра эми ушундай Өзбекстан саясаты ошондой деп эдим. Алар жалаң гана Кыргызстандык да эмес, Тажикстан менен да ошондой. Анан кийин алар мугалимдердин сөзсүз Өзбекстандын өзүндө бүткөн, университет бүткөн мугалимдер гана сабак берүүгө мүмкүнчүлүгү
бар. Анда бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарына биз кайрадан кайрылып алалы. Аракет жасаган киши соттолду. Пакистанда жардыруудан 12 адам мерт болду. Орусияда Навальныйдын шайлоо штабынын жетекчилери жазаланууда. Европарламент Орусиянын сындаган резолюция кабыл алды. Ташкентте кыргыз өзбек кызматташтыгы боюнча 12 макулдашууга кол коюлду. Жана башка ушул сыяктуу жаңылыктарды, видеолорду, кызыктуу макалаларды Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыздар да болот. Анда биз талкуубузду улантабыз. Кыргыз өзбек кызматташтыгындагы гуманитардык маселелерди талкуулап жатабыз. Жолдош мырза, айтсаңыз, сиз жана тарых темасын айтып калдыңыз да, бул Ташкенттеги бай архивди кыргыз тарыхчылары канчалык деңгээлде бир пайдалана алды деген суроо туулат да. Анткени кыргыз тарыхын биз билбеген бир чоң өңүр ушул Өзбекстанда жатат деген ойлор көп эмеспи?
Муну эми бул суроону тарыхчыларга бере турган эмес, мен
жооп берип коем. Мен билем да, мен элчи катары көп биздин кыргыз тарыхчылары кайрылышты, бирок мындай мүмкүнчүлүктү өзбек бийлиги берген жок.
Эми бериши мүмкүн мындай мамиле?
Мүмкүн. Ушундай деген жакшы үмүт менен олтурабыз. Азыр келген Өзбекстандын башына жаңы бийлик, жаңы саясат жүргүзгөнгө аракет кылып жатат. Ушундай чоң тилек менен үмүт кылып турушубуз керек. Эгерде биздин саясий мамилелер жакшы болсо, сиз айтып аткандай калган экономикалык, соода саттык жана гуманитардык маселелер оңолуп кетишине тилек кылып турушубуз керек.
Өзбек халкы менен бул базарыбыз бир, мазарыбыз бир деп эле айтып калабыз да. Бул өзбек кыргыз ортосунда бир тарыхый, маданий, диний жалпылыгын, бир окшоштугун, бир айырмачылыгын изилдеген биргелешкен илимий долбоорлор зарылбы же барбы ушундай долбоорлор ишке ашып атканы, пландалып атканы дегендей, жолдош мырза?
Бул эми жеке демилгелер жеке адамдардын деңгээлинде анча-мынча иштер жасалып жаткан болушу мүмкүн, бирок мындай жалпы бир масштабтуу системалуу иштердин жүргүзүлгөнүнөн менин кабарым жок. А негизи бул абдан зарыл нерсе, абдан керектүү, эң мындай баардыгына керектүү жумуш. Анан азыр могул мектептер азыр эле жанагы кадрлар маселесине кичине токтолуп кетсек, ошол биздеги бизден бүтүп баргандарга жумуш жок дегендей элчи мырза айтты го, ошондой болушу мүмкүн чынында эле. Анан алар өздөрү эми биз өзүбүздүн кадрларды өзүбүз даярдайбыз дегендей саясаты бар экен. Анан Анжан мамлекеттик университетинде кыргыз тили жана адабияты факультети дейт ачылган, анда 25 орундан эме анын да жарымы, 10 чактысы грант, дагы 15 контакт негизинде кабыл алат экен. Бирок ошол жакка кабыл алган студенттердин бир тобу бир экинчи курстан баштап эле англисче, башка тилдерге которулуп кетишет экен да, өзбек тилдерине. Анан ошентип алар да кыскарып азыр тең жарымы жана топтун да жарымы калды дейт да. Анан негизи эми азыркы жаңы жетекчи, жаңы президент Мирзиёевдин саясатын көп үмүт, көп жакшы нерселерден үмүттөндүрөт. Көбүрөөк катышсак, анан ошол мүмкүн мындай стажировка деңгээлинде, же болбосо мындай электрондук түрдө биздеги китептерди эгер мындай макулдашып туруп берип койсо, биздеги китептерди мындай кошумча тандоо иретинде, же өз алдынча деле окуганга деп алып барып берип койсо жакшы эле болмок да Өзбекстандагы окуп жаткан студенттерге.
Рахмат. Эмне мырза, мына кыргыз өкмөтү Өзбекстанды кыргыздарга кайрылман программасы боюнча жардам берип жатабыз, окууга жеңилдиктерди берип жатабыз, орундарды бөлүштүрүп жатабыз деп калат да, ушул жардамдар, ушул көңүл буруу жетиштүүбү? Биз мына четтеги кыргыздар, анын ичинде Өзбекстандагы кыргыздарга кандай бир камкорлуктоо көрүшүбүз керек? Болбосо алардан бияка массалык түрдө көчүп келүү көп болуп атпайбы?
Бул аябай туура маселе. Менин оюмча жетишсиз. Эгерде элдин, кыргыздардын, этникалык кыргыздардын Өзбекстанда жашап аткан санын алып караганда, албетте жетишсиз. Бир 20-30 орун берилет, анын баары дагы менимче бул өтө аз. Көчүп келүүлөр болуп атат, көбүнчө легалдуу түрдө эмес. Келип жашайм дегендер көп. Муну дагы ушул аларды граждандыктан кабыл алуудан мурун граждандан чыгуусу керек да. Туура ошол маселелер дагы бул келечекте өкмөт аралык сүйлөшүүлөрдүн маселелери, чоң маселелер.
Мынчалык мындай массалык түрдө көчүп келип атышынын себеби эмнеде? Анткени жанагы мектептер кыскарып атса, иштей турган кадрлык мүмкүнчүлүктөр жок болсо, анан кийин келип атышы мүмкүн да, өз тилинде жашай албаса, иштей албаса, же башка себеби барбы?
Сөздү башында баштаганда айтканмын, бул Өзбекстан мамлекетиндеги ушул убакытка чейин өзгөчө саясат жүргүзгөндүгүнүн биринчи себеби өзгөчө, өзүндө жаңы улут, жаңы өзбек нациясын, улутун формировать кылып аткандагы саясаты болсо керек деп ойлойм. Анан эми мындан бияка аракет кылса кыргыз өкмөтү, саясат жакшы болсо, менимче бул маселелерди дагы күн тартибине коюш керек да.
Жолдош мырза, мына чет элдик тажрыйбага таянсак, бул Израилди айталы, Германиябы, Орусия мамлекеттери бул Кыргызстанда жашаган улутташтарына өз эне тилинде китептерди чыгарып берип, бир маданияттын өнүктүргөнгө материалдык, моралдык жардамдарды берип келишет да. Кыргыз өкмөтүнүн четтеги кыргыздарга жардам берүүдөгү шылтоосу бул каражат деп эле карайт да, каражат жок деп элечи, же мындан башка дагы себеби барбы? Деги эле кыргыз өкмөтүнүн бир максаттуу саясаты барбы бул жаатта?
Ошол тилекке каршы менин оюмча жок да, бул чет жактагы боордоштор менен иштешүү жагынан бир улуттук стратегия керек. Биз тиги Израиль, Россия, башка өнүккөн өлкөлөрдү тим эле коелу, могул жаныбыздагы эле ошол эле Өзбекстанды алалы, алар биздеги өзбек мектептеринде кандай көңүл буруп атат? Алар мисалы кыргыз өзбек университетин түптөгөнгө жардам беришкен, түптөшкөн өздөрү, мына канча жыл болуп кетти. Быйыл эле Ошто Өзбекстандын каржы бюджетинин эсебинен бир мектеп курулду. Бул чоң нерсе да. Мейли биздин Кыргызстандын бюджети эми анча мүмкүнчүлүгү чектелүү, эме жетишпейт деп коелу, бирок мына жок эле жок деп тим койсо, мына көчүп келгендер көп болуп атат деп элчи мырза деле айтып атпайбы? Ошол элдин агымын жок эле элден азайтыш керек да. Себеби элдин көп келгени ошол көчкөн элдерге да кыйын, оор келет, зыян биздин мамлекетке да зыян. Жер тарыйт, экономикага оорчулук келет, миграция, бул мына демографиялык чыңалуу да күчөйт. Ошон үчүн жана эгер жок эле элинде бир ар 3 жылда болсо жыл сайын ошол эле кыргыздар эң көп жайгашкан Анжианга, анан башка Фергана, Ташкент, Жизах ошол областтарына барып биздин төкмөлөр, комузчулар, манасчылар, анан башка маданий ишмерлер барып туруп ушундай атайын өкмөттүн маданият министрлигинин бир атайын программасы менен барып туруп жок дегенде ушуна барып кичине элге жолугуп концерт коюп анан китептерин берип таратып анан ушундай кабар алып турса бул аябай жакшы болмок да. Мейли өзбектөр да бизге келип турсун, Ошко, башка Ошто өзбектер көп жеш жашаган жерлерге мындай маданий алакаларды күчөтсө анан мындай өз ара түшүнүүчүлүккө да мындай достук элдердин мындай бири бири сыйлашына да жакшы өбөлгөсү түзүлмөк да. Антпесе ошого кеткен каражат мисалы ошол жыл сайын деп коелу, же канча немеге көп болсо бир миллион, бир эки миллион сом кетеби, мен экономист эмесмин, ошол каражатты эгер тескерисинче андай кылбай койсо, эл көп агылаштан болсо, андан жүз эсе көп чыгымга зыян болот бизге.
Биз бир нерсени эске алыш керек да, эгерде бүгүн биздин жаштар жумушсуздуктан миллиондогон жаштарыбыз башка мамлекет, кошуна мамлекет Казакстан менен кетип атса, муну эске алышыбыз керек да. Анан алар келсе, алар түзүлө турган, эми алар айласы жоктор келип мына биздин чүйдө өрөнүндө жашыл чай айдашып моореки ылдыйкы зонада жашап аткан бир топ элдер составын карап көрсөңүздөр, моореки Сокулук, Чүй областынын ылдыйкы зонасынын баардыгы ошол түштүктөн, биздин түштүк региондон, өзүбүздүн, андан сырткары Өзбекстандан, Тажикстандан келген жарандар келип ошо жерди иштетип иштеп атышат да. Ал эми андан башка жаңы бир мындай бир техникалык бир завод, жаңы завод, фабрикалар иштеген келип иштеп аткан жери жок да, өзүбүздүн жумуш жаштарга орун жок болуп атпайбы? Муну да эске алышыбыз керек.
Эми мырза, гуманитардык кызматташтык дегенде биз бир маданият күндөрүн айтып коюп, же болбосо кайсы бир көргөзмөнү уюштуруп коюу менен чектелип аткан жокпузбу? Мындай жетишсиз болуп аткан жокпу? Деги эле Өзбекстан менен кызматташууда, гуманитардык багытта кызматташууда бизге эмне зарыл, эмне жетишпей, же эмне керек деп ойлойсуз?
Мен дагы бир жолу кайталайм, эгемендүү кошунам, деги эле эгемендүү мамлекеттин ортосундагы сиз көтөрүп аткан маселелерди жүргүзүш үчүн, эффективдүү жүргүзүш үчүн биринчи саясий мамилелерди оңдош керек. А калганын бул жаңы убагында иштелип токтоп калган жана иштеле турган жумуштардын жаңы гана биринчи кадамдарын көтөрүп жатасыздар. Бул менин оюмча мамлекет эгемендүү болгондон кийин, кошуна мамлекетте биздин этникалык боордоштор жашагандан кийин мамлекеттик программа болуш керек. Программа болуш керек. Ошол кайсыл жерде канча биздин этникалык кыргыздар жашайт, кандай муктаждыгы бар, саясий, экономикалык жана гуманитардык. Ошого муну бир жылда, бир күндө бүтөрө турган жумуш эмес, мындай бир жакынкы арага орто, анан келечекке кандай жумуштарды алып бара турган бир мына Россияныкындай Россотрудничество көрдүңөр, иштеп атат.
Ооба,
татынакай болуп бизде ошондой саясат болуш керек. Албетте алга экономикалык кубаттуулук керек, бул туура айтып атат бул жигит. Но бирок эгер аны биз жашабасак, анда биздин этникалык кыргыздардын келечеги күмөн болуп калат.
Жолдош мырза, ошол кыргыз өкмөтү жасай турган бир кандайдыр бир сунуштарыңыздар барбы? Мындай сырттагы биздин боордошторго, улутташтарга менен иштей турганчы,
мында мисалы окуу программалары мектептен, керек болсо бала бакчадан деле баштаса болот да. Мындай биз мейли англисче үйрөнгөн балдарды орусча билгени, англисче билгени эмне басым жасап жатабыз, булар керек абдан. Арысча бүгүнкү ааламдашуу ордунда булар баары керек, бирок ошолордон кем калышпаган деңгээлде андан кем эмес мааниде биздин балдар кошуна мамлекеттердин, кошуна элдердин тилин, маданиятын билсе аябай эме, эч бир зыяны жок да, утушубуз гана болот. Мисалы мен эгер туура көрсө, түшүнүшсө, биздеги жогорку окуу жайлардын филология факультеттеринде, филология эле эмес, жалпы эле гуманитардык факультеттерде кошуна элдердин тилдерин үйрөткөн атайын тандоо курстары же милдеттүү курстарды уюштуруп киргизип койсо болот. Мисалы биздин балдар, жогорку билимдүү жигиттер, кыздар өзбекчени, казакчаны, керек болсо тажикчени дагы котормосуз түпнускадан окуй алгыдай болуш керек.
Мисалы үчүн тиги Москва мамлекеттик университетинде кыргыз тилин окуп атышпайбы?
Ооба, эгер биздин балдар ошондой кошуна мамлекеттердин тилин билсе, жана андай баланча тиякта мындай деп жазып коюптур, эме президенти мындай деп коюптур дегендей жөн эле бурмалаган нерселерге бөгөт коюлат. Эл канчалык кошуналарды жакшы билсе, алар да бизге ошончолук кызыгат. Өзбектер, ооба, биз биздин тилди өзбек кыргыздар кызыгып үйрөнүп атыптыр, демек биз деле үйрөнөлү, алардын маданиятын, тарыхын, салтын үйрөнөлү деп, алаканы чыңдалы деп Али эки жактан умтулуп алат да саламга жараша элек болот.
Эми биз өзгөчө элекебиз да. Мына кээ бир биздин кыргыздар, кыргыздарбыз жөнөкөй катардагы эмес эле. Саясатта жүргөндөрүбүз кыргызчаны эми араң үйрөнүп атпайбы? Анан эми ал өзбекчени үйрөтүп аларга эмне кереги бар? Анысы деле өзбекче билиш керек.
Рахмат, рахмат урматтуу биздин эксперттер. Бүгүн биз кыргыз өзбек алакаларындагы гуманитардык багыттардын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргызстандын Өзбекстандагы мурдагы элчиси Эмилбек Узакбаев жана гуманитардык маселелер боюнча эксперт Жолдош Турдубаев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан жолукканча саламатта болуңуздар.